Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Rus goşunlary öten agşam Zaporojanyň günortasynda ýerleşen Nikopol şäheriniň iýratly ýerini topa tutup aýdyndan 2 parahat adamyň ölmegine we 9 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Kiýew 21-nji ýulda aýtdy we Ukraina goşunlarynyň şu aralykda ýurdun günortasynda we günnogorunda bolan söwgüşlerde 100-den gowrak düşman eskerini öldürenligini öňeserdi. Şeýle de Ukraina harbylarynyň aýtmaklaryna görä Ruslar günnogor frontyň öň hatarlaryny agyr topokuna tutdylar. Mundan öň olar Rus goşunlarynyň bu sebäpdäki gurier hüjümleriniň ýerine serpikdirilenligini habar beripdiler. Bölöklüğün basılıp alınan Zaporojye sebitinde Rusya tarafından bellinin administrasiya Ukrayna'nın bu yerdeki yadra elektrik stansiyasında dron zarbasını uranlığını, yönü pilotsuz sorun reaktora zeper yetirip bilmeyenliğine etti. Bu maglumatların hiç biri karasız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Britan Harvi Antoğulluğu 21. yıllı Rus güçlerinin ve Moskva tarafından kollanayan separatistlerin Günnogordaki front liniyasına ulu olmadık hücum sinansıklarını devam ettiriyenliğine etti. Rus güçleri Ukrayna'nın kuvveti oyuncu ikinci orunda duruyan elektrik istansiyasına kolaylığına mengdeyar. Ol Donetskin 50 kilometr demirgalyk günne orundaky Vukhlakhirskyda yerleşýär diýip Britan Antoğulluğu Moskwanyň möhüm milli infrastruktura desgalaryny ele geçirmegi iler tutýanlygyna üns çekýär. Daşary işler ministri Sergey Lavrov 20-nji ýylda Kremliň Ukrainadaky harby tutumlarynyň gerimini günnogor Danmas sebitinden has angrik giňeldenligini we günwatar Kiýewi Birleşen Ştatlarda önürlen HIMARS-lar ýagny ýokary taýkykly bolan uzak aralyk ýaraglary bilen üpçin etmegini dowam etdirse bu tutumlaryň ýene uloldyljakdygyny aýtdy. Görünmek sekretar Lloyd Austin 20-nji ýylda Lavrovyň Biden sözlerinden soň Pentagonyň jurnalistlara Washington'un Ukrayna yeni de 4 sani HIMARS ulgamını iyi verecektiğini, Ukrayna'nın ABŞ'nın şu adı çenli iyi veren HIMARS ulgamlarından angra baş derecede peydalananlığına etti. Rusya öğrenin deyinlisi topu tutmağını devam ettiriyer ve bir birinci cahan ursunun ilginçliklerini yatladiyen rekimsiz taktika olup duruyor. Şu sebepten Ukrayna bu okların karşısında durmak hem de kaytoğul vermek için yara uyucu ve ok değeri gerek deyip Austin sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın yaralı güçleri 21. yılda geçen 24 sağıdın devamında Rus eskerlerinin 111 sağıntını öldürenliğini, 17 avtuluğu yok edenliğini, onların kevirinin soğutlu olanlığını aitti. Merkez Antoğulluğunun müdürü William Burns'ın Washington'a aitmağına göre Birleşen Ştatlar Ukrayna'da şu ağda çenli ölenlerin sani 15,000, yaralı olanların sani 45,000 çemesi adam deyip çaklayar. Rusya harbaların arasındaki ölüm yitim görközülerini parahatçılık doğrunu da devlet sır hasaplayar ve uruş vaktinde ölenlerin resmi sani öl vaktinde aitmayar. Prezident Volodymyr Zelenski 20-nji ýuldan çykyşyna Ukrainanyň günwatar hyzmatdaşlarynyň howa gorunç ulgamlaryny almagyň hem üstünlük işleýändigini aýtdy. Ol bu hili ulgamlaryň berilmeginiň esasy paýtagtlarda kabul ediljek siýasy kararlara baglylygyny aýtdy we aýaly 1-nji hanym Alena Zelenskanyň 20-nji ýulda ABŞ-nyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip eden çykyşyna howa gorunç barada hem durup geçendigini bellädi. Şu aralıkta Evropa Birleşiginin diplomatlarının Brüssel'le geçiren duruşluğunda Rusya'ya karşı giyredilmeli tezi sanksiyalar. Sol tanına Rus altınının importunu qadağan etmek. Esasi karız verici bank olan Sberbank'ın emlakını dondurmak arada alalaşka gelini. Emma Zelenski bu hil sanksiyaların yeterlik değerliğini, onların kovu netice vermeyenliğine etti. Parahatçılık gözlemeği mecbur edilme için Rusya urş sebepli has ağır bakanın ağramını uymollayıp Zelenski giyecek video yüzlenmesini aitti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Хабарлар гүндөлү кеплесигимизди мен Мердан Сарыев товам эттирярын. Меркези Азиянын Ахли Бәш дөвлөтүнүн лидерлери Кыргызстандын курорт шаары Чолпон атада колойдо тевитти жүзө чыккан дурнуксуздуктардан соң Сейледе Москванын региондо өз таасирин хас арттырмак тагырларынын арасында ыктысады ве сиясий кызматташтыгы маслагы дедиярлар. 20 июльда Кыргыз президенти Садыр Жапаров, Өзбекстанның дашкы иштер министри Владимир Норов, Тажикстанның баш дипломаты Сироджиддин Мухриддин ве Түркменистанның Кыргызстандагы илчиси Садурды Мередов менен дуусуп, саммиттин күн тертибине маслагы детти. Кыргыз президентинин диванынын маалыматына көрө, саммиттин итаасы бөлүгү 21 июльда кечирилер. Kazak prezidenti Kasım Jomart Tokayev ve Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev Kırgızstan'a 20 iyulda geldiler. Penşembe günü geçirilen samiti Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedov hem katnaşdı. Bu samit mundan 5 ay ozol Rusiyanın Ukrayna arsa başladan esasız urusundan son sevitin liderlerinin ilkinci duusugudur. Rusya bu maslahata katnaşmayar. Ozolki samitlerde umum ılalışıkları bilen çaklenilen olsa, bilermenler bu yılki maslahatın regionun ähli yurtları üçin hem ören mühümdüğüne ünsü çekerler. Bellesek sonki 2 yılın devamında Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Tajikistan'da ve Özbekistan'da halk tolgunçukları bolupdy. Sol bir vaqtda Sibitte yaşayış durmuş şertleri has kımmatlayar. Koronavirus pandemiyası, güýçli gurukçuluk, Ukrainadaky urşyaly ýagdaýlar hem regionyň döwletlerinde kynçylyklary döredýär. Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan bilermenleriniň aglabaty samitde Awganystanda Talibanyň häkimeti ele geçirmegi, Kazakstanda ýanwarda ýüze çykan hökümeti garşy kanuny protestler, Täjikistanyň Gornobadagşan Sibitinde ve Özbekistan'ın Karagalpagistan Avtonom Respublikasında bolan tolunçukların hem maslahat edilecektigine aittiler. Mundan öň peýda bolan maglumatlarda samitin dowamında Sewitin 5 ýurdunyň arasyndaky dostlugy, hoşniýetli goňşuçylygy ve hyzmatdaşlygy berkitmek üçin täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilmegine garaşylýandygy hem nykdylypdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda döwlet wezipelerine saýlanýan dalaşýärlerden prezidenti we paly bolmak we üç arka doğan garndaşy baradaky maglumatlar talap edilýär diýip garaşsyz neşir habar berýär. 19-njy iýulda Türkmen News neşri Türkmenistanda döwlet gullugyna wezipä bellenýän döwlet gullukçylaryny seçip almagyň tertibi hakyndaky resmi düzgünnamanyň nuskasy da aýdylýan resmi namany çap etdi. 2018-njy ýylda şol döwürdäki prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň çykaran kararda aýdylýan resmi namada ýurtda döwlet wezipelerine saýlanýan dalaşýärlerden edilýän talaplaryň sanawy görkezilýär. Bularyň arasynda beýlekler bilen bir hatar wezipä bellenýän adamlaryň Türkmenistanyň prezidentine wepaly bolmalydygy, döwlet dilini bilmelidigi ýaly talaplar bar. Resmi namada wezipä bellenýän adamlaryň şahsy maglumatlarynyň doğan garndaşlary barada bellenen talaplara laýyklykda doldurulan maglumatlara zerur bolan halatlarda olardy onuň 3 arka doğan garndaşy şeýle hem aýalynyň ýakyn doğan garndaşlary hem görkezilmeli diýilýär.
Sudyzynnama ministerliklerin, pudoklayn dolandyrys edarlarynyň merkezi edarlarynyň, häkimliklerin, ýokary guramasy bolmadyk edarlarynyň, ýokary okuw mekdeplerinin guruluş birliklerinin, olaryň garamagyndaky edarlarynyň we kärhanalaryň ýol başçylaryna degişlidir.
Diýilip resmi namada bellenilýär. Resmi namaga görä wezipä bellenýän adamlaryň şahsy maglumatlary öwrenmek üçin ilki Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň başlygynyň degişli ornwasarynyň, soňra ýurdun prezidentiniň garamagyna hödürlenýär. Prezident dalaşgary makullan halatynda onuň şahsy maglumatlary ýürite barlaw üçin degişli idara iýerilýär. Şondan soň ýürite barlygyň netijesi ýene prezidentiň garamagyna berilýär. Soňra ministerler kabineti bilen ılalaşılıp dala şerler barada prezidentin gelen neticesi bellinin tertipte ministerler kabinetinin başlığının değişli ornvasarına kaytadan iyi verilyeri. Sonra ol ministerler kabineti bilen ılalaşılıp veripe bellenyen adam barada gelinin neticeni yazmaçı görünüşte değişli idara iyi veriyeri. Adatlığa bu resmi namanın nusosunu öz yurt içine kabarçılarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Türkmenistan'da yukarı devlet vezifelerine dalış yerlerin yürüte bağırlıklardan geçirilendiği. Şeyle de üç arka bağırlıkları bağırdı. Bundan odol hem mağlumatlar peyda olupdı. Bundan başada haberçilerimiz ve ıltıvarlı çeşmelerimiz devlet emeldarlarının öz vezifelerini yukarılandırmak için 10 milyonlarca Amerikan doları möçöründe para vermeli bolyandığı. Devlet vezifelerinin gizliğin satılyandığı bağırdı hem mağlumat beriptiler. Etrap hakimi vezifesine dalış eden önkü resmi olsa 2018 yılda adatlığa beren mağlumatında vezife basınçağını gözüllük bəsleşiğine mengzedipti.
İn təsin yeri oların yanı dalaşkarların əhrisini medisina bağırlığından geçirdiler. Ve oların sağlığının esası görközüsü ağrımına değişli oldu. Yani ağır bu esemiz adamları desine çetleştirdiler. Birinci tapkırdan geçenlerin ağrımını olsa son standarta qavat getirdiler. Ya da olur daş sıfatına değişli beylik talapları oraya saylap seçtiler.
Deyip söhbetleşimiz gururun beripti. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri hasaplanyan ve adam hukuklarını berk depelemekte tanqitlanyan Türkmenistan halkarı kuramalarının korrupsiya barada hasabatlarında yılın yılına en izdaki orunlarda yerleştirilyer.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Azatlığın Livavın Türkmenabat şehrinde yerli cemaat huzurluk kulluklarının işgarlarının adamların gözünün önünde üysüz itleri vahşilerçe öldürendiğini görküzen videonu çap edeninden son. Bu edaranın kabir işgarları havarçılarımız bilen sökbettesi olup resmilerin canavarları öldürmek boyunca alıp bariyan işleri varada cikme cik mağlumat verdiler. Hopsuzluk aladılar sebeple 20. iyulda ananilmik sertinde gurulusan işgarlar Türkmenabadın cemaat kulluğunda küçülerdeki itleri öldürmek boyunca yürüte toparın bağırdığını aittiler.
İdaramızda 20 erkek kişiden varat bir topar var. Oların ehlisi 30 yaştan berdeki adamlar. Oların bar işi köçelere aylanıp, öysüz ittir pişikleri ağlamaktan, öldürmekten varat. Oların yürüte egin eşiği hem yok. Olar öy lüvaslarında ayağı şıpıklı aylanyarlar.
Deyip sökbettesimiz velledi. Ol bulorun 6-7 adamdan ibaret bir neçe topara bölünyendigini, seyledi olorun itasan şäherin zirdivil dökülyen yerlerinin tüvürüklerinde itleri ve pisikleri avloyandıklarını belledi.
Öysüz hayvanlar imit gözlüğünde köplenç zirdivilleri dör yerler. Olorun kastına çıkan işgarların dördüsü ya beşisi bu sevitlerin koloy koltumunda gizlenyer. Qalanı yaşırınlık bilen candarların yanına aralaşıp olor şol yerin özünde öldürmeğe sinanşiyar. Birden ka hayvanlar kaçıp yetişerse onda bu kuda oturan işgarlar olorun yolunu kesiyerler.
Deyip sökbettesimiz nıqtadı. Ol bu işe çekilen işgarların öysüz hayvanların kellesine tayak ya demir turuva velen uryandıklarını, birinci gezekte canavarları öldürüp bilmeseler, onda yeni urmağını devam ettiriyandıklarını aittı. Bu gurrunu edilen yağdayları azatlıkta çap bulun videoda hem tomosa etse bolyar. Türkmenabadın cemaat kulluğunun işgarı öz edarasında hareket ediyen yürüte topar velen birlikte, Şehirin arasıçılık ve kesillerin ünün alış kulluğunun işgarlarının hem zirdivil meydanlarının oluyunu zehirlenen imitleri taslayandıklarını sözüne ustu. Adam hukuklarını hem berk tepelemekte tanqitlanyan Türkmen hakimetleri indi ençimi yıl veri yurdun tivitlerini itlerden ve pisiklerden arasıllamak işlerini geçiriyarlar. Hakimetler bu işlere cemaat huzuluğu müdürlüğünün yerli hakimliklerin işgarları bilen bir hatarda kata adatı rayetleri ve çağırlar hem çekiyarlar. Bunun bilen bir vaqtda hakimetler hayvanları qoruyan raiyetlere ve aktivistlere basış edýärler. Türkmen hakimetleri öýsüz uzarsız hayvanların köpçülükleýin tutulmagy ve yok edilmegi barada hiç hilmetle gozgamaýarlar. Şeýlede azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Garaşsız habar beriş teröristleriniň ve hayvanları goruyjylaryň öýsüz hayvanların köpçülükleýin gyrylýandygy baradaky köp sanly habarlarından soň Türkmen hakimetleri öýsüz hayvanlar üçin penahany düretmek planlaryny ýygnan edipdiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsüz itirpisikler üçin niýetlenmän, ýa-da türkmen alawaý çopan itlerine degişlidigini aýdýarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl farapda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe taýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny bellidi. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde, mundun 2 yıl ozol paytaqda alava itine bağışlanıp altını çayılan yadigarlı kim açıldı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev türkmenleriň arasyna şaly suwsuz bolmaz palaw buwsuz diýilen nakl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sewitlerine şaly ekilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýatboy Halaj etraplaryna şaly meýdanlarynyň suw üpjünçiliginäki bökdönçlükler barada habar berýär. Şaly ekilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstünde uruş dawa edýärler diýip Lewaply daýhanlar edýär. Habarçymyza görä, pagtaçy ýa-da garlaçy käreneçler bilen deňeşdirilen şalyçy daýhanlar ekine höwesli çemeleşýärler. Şalydan 20-30 000 manat girdiji gazanyp bolýar. Ýöne buğday ýa-da pagtany döwlete tapşyrsaň 6000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň hektary döwlet tapşyrygy esasyna buğday we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sebitlerini Şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdiler. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlarynyň 18300 hektar meýdanyndan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewabyň Darganata, Dänew, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojumaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerleri bölünüp berildi. Lewap welaýatynyň en çem etraplary Amderýanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekine köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şalyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını qarawullap çykýar. Eger kärinçi öýüne gitse, onuň şalysyna baryan suwa böwet urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwu näme üçin ýapdyň diýerler, uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply şalyçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonna töwereg suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň diňe bir ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligini de leýsem, käbir sebitlerde içimlik agyr suwunyň üpjünçiligini hem bökdönüşlük ýüze çykýar. Suw meseleleriniň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini arasy agyr suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkedilen agaş naharlarynyň agyz suw bilen suwurlyanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agyz suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy. Bu aralykda habarçymyz türkmen awadyny şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň aşgabady we Balkan welaýatyna uradylanyny habar berýär.
Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy awtolog iýberildi. Balkanda awadanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýerler. Şol sebäpden awadanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabatdan suw daşaýjy ulaglary iýberdiler.
Diýip Lewaply çeşmemiz aýdýar. Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginiň fonuny zeýkeşlerde nasoslar arkaly suw sowdurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Munun bir aý ýolum zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zeý suw akýan kiçirek zeýkeşlerim gurap başlady. Hawada bu aý ysyk bolup diýip Lewaply şalyçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdylar. 13-nji ýulda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Lewap, Marahal we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat suw bilen üpjün edýän Garawum kanalynyň suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ekini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň 2-nji ýarmyna, demirgazyk etraplaryna aprelin soňky hepdesinde we may aýynyň dowamyny ekleýär. Hasyl güýzi oktýabr aýyna ýönelýär.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bökdönsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepli Yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwlar tamamlanyp tomuzky dyn jalyş mövsümi dowam edýärkä, şuňlar Mary welaýatynyň owalarynda gadan çekmek üçin dürli işlerde dähmet çeken çağalar göz görtüli köpüldi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Sebitden maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Eliuk hojalyklaryň çağalary dyn jalyş mövsüminde gadan çedip maşgalalaryna goşunt goşmagy synan şiarlary. Bu çağalar gowçy meýdanlarynda otog işlerini geçirmek, öýme-öý aýlanyp baklaşka we çüýşe çöplemek, zirdivilleri dörmek, badarlarda galtak sürmek ýaly işler bilen meşgullanýarlar. Tomsun jokrama ıssasında çağalar paltaçy kärenneçileriň potrot yerlerinde otog otamagy gidýärler. Çağalar günne 25 manat gadanyp öýlerine eltýärler. Olaryň aglabasy gyz çağalar diýip Marly Oba ýaşaýjysy anonimlik şertinde 20-nji iýulda gurrun berdi. Habarçylarymyz Oba yerlerindäki oglan çağalaryň bolsa goňşy obalara, etraplara we şäherlere aýlanyp plasmasa baklaşka we çüýşe çöpläp gadanç edýändigini aýdýarlar.
Bu oglancyklar öýlerinden ýerden sagat 5-de çykyp gidýärler we gije sagat 10-4 günde gaýdyp gelýärler. Öýme-öý aýlanyp baklaşka we çüýşe ýygnaýan bu çağalar Käbir hojalyklardan plasmasa baklaşkalaryň 1 kilogramyny 5 manatdan satyn alýarlar. Soňra olar bu baklaşkalaryň her 1 kilogramyny 6-7 manatdan Mary şäherine ýerleşen nokatlara satýarlar. Bu çağalaryň arasynda 6-7 ýaşly çağalarym bar.
Diýip Mary şäheriniň bir ýaşaýjysy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu çağalar Mary şäherindäki zirdivil çeleklerini hem dörüp baklaşkalary, çüýşeleri we mallara berer ýaly garpyz we gawun paçaklaryny gözleýärler. Bu paçakları eşek arabamıza yükləb ovadakı mallı hocalıkları satyarız. Adam bolsa şol paçaklar hem pul veriyar. Tomus aylarında işlən pulumuzu mektep üçün egin eşiklerimizi ve oku hesaplarımızı satın alıp biliyarız deyip zir zivil dörüyen çağaların biri aytdı. Habarçılarımızın malumatlarına göre sehel olarak yani 14-15 yaş aralığındakı oğlan çağalar bolsa etrapların ve şehirlerin bazarlarında galtak sürüp qadan çediyarlar. Türkmenistan'da mecuri zähmet ve çağı zähmeti kağıt yüzünde qadağın edilýär. Ýöne ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine göre ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklar ve işsizlik aýlyklaryň ve pensiýa töleweleriniň azlygy mektep okuwçylaryny hem tapan işini etmäge mecbur edýär.
Bu çağaların yanına bir tegelek çörek bilen su var. Olar suları utarsa baran yerlerine doldurup vermeyi xayiş edýärler. Bu çağaların başına eklenç ýer düşüpdir. Biz ýalanly howada Derrew kölegi gözleýäris. Olar bolsa 3 aylap uzak günni jokrama ısıda geçirýärler.
Diýip Mary şäheriniň ýaşaýjysy aýtdy. Tomsun başyndan bäri Türkmenistanyň dürli sewitlerinde anamal ısyk howa dowam edýär. 17-nji iýulda howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşiri şu epdäniň dowamında Türkmenistanyň dürli sewitlerinde howanyň temperaturasynyň 45-48 gradusa çenli ýokurlanmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy 2-nji iýunda Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerinde tomuzky dyn jalyş mögsüminiň başlanandygyny eglan etdi. Resmi metbuat lagerlere baryan şadyan çağalary görkezip, ýurtda çağalaryň bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi çeper döredijilik bilen meşgullanmaklary, ukyp başarnyklaryny östürmekler üçin ähli şertleriň döredilendigini aýtdy. Ýöne adatlyň habarçylary çağalar sagaldyş merkezlerinde, şol sanda lagerlerde dine gurplu maşalalaryň çağalarynyň dyn jalmagy mümkinçiliklerinin bardygyny habar berýärler. Maddi mümkinçilikleri pes hocalıkların çağalarının Tomuzkı din çalış mövsümünde kadın çedik maşgalalarına yardım beriyendiği barada geçen ay adatlığın Libab'da kabarçıları hem haber verdiler. Türkmenistan son kıyırlarda özünün en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyor. Emele gelen ağır iktisadi yağda eklenip bilmeyen maşgalaların köpülüp çörek pulu üçün çağı zähmetini ulanmağa barhak kən yıkkını etmeğine alıp geliyor. Adamlar gıçılığın önünde çaresiz galiyar deyip marlı yaşayıcı aytdı.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.